Chamar a nona já não é minha. Canto 16. Chapter 20.
Vai ser da poglava, vai ter vieto petje.
20. Text 34.
In vers 34.
Tasya
Sanripa Vaidarbhya.
Patnya
Stisra Susamataha. Jagnus Tyaga Bayat Putran. Nanu rupa iti rite. Danes bomo čitali več verzel. O kralj Parikšit Maharaj Bharata je imel tri prijetne žene, ki so bile hčerke kralja Vidarbhe, ko so vse tri rodile otroke, ki niso bili podobni kralju, so te žene mislili, da jih bo imel za nezveste kraljici in zavrnile, zato so ubile lastne sinove. Kralj, njegov poskus potomstva je bil na ta način razočaran, je izvedel žrtvovanje, imenovano Marut Stoma, da bi dobil sina. Po bogovi znani kot Maruti, ki so bili popolnoma zadovoljni z njim, so mu podarili sina po imenu Bharadvaja.
Text
36. 36. Vers. Ko je pobo? Antarvatnyam bratir patnyam. Maitunaya brihaspatihi pravrito varito garbam shaptva viryam upashrijat antahvatnyam pregnant nosecha bratri patnyam za bratovu ženo. Maitunaya, želja po spolnem užitku. Brihaspati, po Bog za imenom Brihaspati. Pravrita, tako nagnjen. Arita, kadar je to prepovedano. Garbam, sin v trebuhu. Šaptva s preklinjanjem, seme, upasriđat, odpuščen, prevajanje, prevod, ko je po Boga po imenu Brihaspati pritegnila bratova žena Mamata, ki je bila takrat nosječa, želel imeti spolne odnose z njo. Sin v njeni maternici je to prepovedal, to, da Brihaspati ga je preklel in na silo izpustil seme v mamatino maternico. Smisel. Spolni impuls je v tem materialnem svetu tako močan, da je celo Brihaspati, ki naj bi bil svečenik po Bogu in zelo učen učenjak, želel imeti spolne odnose z bratovo nosečo ženo. To se lahko zgodi celo v družbi višjih polbogov. Kaj torej govoriti o človeški družbi? Spolni nagon je tako močan, da lahko vznemiri celo tako izobraženo osebnost, kot je Brihaspati. Ta božanska energija, ki jo sestavljajo tri gune materialne lage, zelo težko premagati, ampak tisti, ki vzame zavetje premeni, je z lahkoto premaga. tako kot lahko vidimo, Šrimad Bhagavatamu, Vyasadeva,
Bhakti Yogena Manasa, Vyasadeva
je bil razočaran, čeprav je sestavil svojo vedsko literaturo in razložil celo do procesa osvoboditve. Seveda, ker ni bilo zavesti Krišne, ni bil zadovoljen. In tisti, ki ni srečen, išče srečo. In tisti, ki išče srečo v materialnem svetu, na istem mestu. Tukaj so nevednost, strast in velina. Tisti, ki lahko sredotoči um na Vsevišnjo božansko osebnost, brez odklon, brez materialne onesnaženosti, potem bo lahko videl Krišno. Bo videl popolno Vsevišnjo božansko osebnost. In na drugi strani, za hrbtom Krišne, je Maja. Maja je samo sluga Krišne, čeprav. Ampak če oseba ni zavestna Krišne, bo Maja naravno prisotna in mu ponudila različne vrste materialnega uživanja. V odsotnosti zavesti Krišne, kar je pri vseh pogojenih dušah materialna narava, zato ker ona točno ve, kaj nas privlači, se bo predstavila na tak način, da nas bo pritegnila. To je način, na tak način deluje materialna narava in to že je od prav davnih časov. Odkar smo prišli z Vaikunte. Rezultat je, da smo privlečeni z materialno energijo naravo od pamtiveka. Če se poučimo metodologijo, metodo, kako se približati Krišni, bomo se dvignili nad materialno naravo. To pa ni mogoče, dokler oseba nima višjega okusa kot za materialno naravo. Srila Rupa Goswami pravi v svojem Bhakti Rasamrita Sindo, da je šest karakteristik lastnosti čistega danega služenja. Sadhana Bhakti, to je vprašanje. Subhadha in Kleshagni.
Who's taken the Bhakti Shastri test? Any Bhakti Shastri here?
Doma, kak je Bhakti Shastra test?
Did you pass?
Yeah. A si takrat upravila? To za je pogovor z...
Kleshagni means the freedom from...
Kleshagni pomeni osvoboditev od...
Klesha Agni.
Klesha pomeni težave, problemi. To pomeni osvobojenost od grešnih aktivnih subhadra. To pravi na dobre lastnosti. Su.
Eno
od karakteristik je subhadra. To je, da je uspešen do vsakega, naklonjen vsakom. Ko se bdi v gozdu Namašaranje, če ta ne maha prabo, je lahko celo ta tigre navedel in slone, da so peli in plesali Hare Krishna in tigri in jesene so se objemali in poljubljali. To se imenuje. Seveda mi ne moramo imitirati, posnemati gospoda, če ta ne bo šli v gost in probali navesti tigre, da bojo plesali, ne bo se dobro končalo. Po drugi strani, Klesha Agni Shubhada, ko oseba napreduje v Sadhana Bhakti, pride pol na nivo Bhava Bhakti. Bhava Bhakti pa ima zopet dve karakteristike. Moksha Lagu Krit, Sudurlaba. To se pravi, da zavrača. Zelo težko je
doseči.
Oseba, ki najde srečo v Sadhana Bhakti, ker Sadhana Bhakti pripelje do osvoboditve in celo okuša ruči in asakti, transcendentalni okus in navezanost. Tako veliko je to, da je iznad vsakega materialnega koncepta. Glavnem na tem navoju je tako velika sreča in vse postane tako prijetno. Na nivoju ruči in asakti je sreča tako na Bhava Bhakti. To je platforma Moksha Lagu Krit. Sreča je tako velika, da je celo osvoboditev je popolnoma nepomembna, neznatna. Bhava Bhakti pomeni Bhava, pomeni transcendentalna ekstaza. Spravi, napolnjen si s transcendentalnim zadovoljstvom. Nisem razumel zadnje. Sudurlaba. Ampak je to zelo težko doseči. Na nivoju Prema Bhakti, katere dve karakteristike so na nivoju. To pomeni, to je edini način, ki privlači celo Krišna. Sreča je tako velika, Krišna Karšini, Sundar Ananda, više. Sreča je tako velika, da ni več materialne eksistence, ampak večna duhovna eksistenca. Ni več dobenega koncepta materialne eksistence. Tu pa briš so pospati, čeprav je glavnem na vrlini, v vrlini, ni več tarnanja in hrepenenja. To je čista vrlina, kar pomeni osvoboditev. Anarta nevriti, potem ništa, še vedno na nivoju Sadhana Bhakti. Ko mi pojemo svete imena, pa se nam zanese, pa se znajdemo v materialni zavesti celo po bogovi, ki so navezani na sledenje pravil in predpisov, pa jih včasih odnese. Ker to ni tako težko v materialnem svetu, da te zavede. Seveda, Šrimad Bhagavatam imamo zgodovino, ki je star 1000 milijonov let in imamo kakšne posebne okoliščine. Šrimad Bhagavatam ima za cilj Dharma Prayojita Kaitava Tra, se pravi, Cilj je, da vso materialno zavest izvrže ven. Za tiste, ki niso zavisni, ki vidijo vsakogar in vse enakega s Krišno. Bhagavad tam, zato pa daje te primere, kako je materialna narava nevarna za tiste, ki inspirirajo za duhovnost. Celo Brihaspati, kateri planet predstavlja Brihaspatija. Jupiter je Brihaspati. Povej bolj odločno to. Jupiter se spravlja za najbolj benevolent. Je najbolj moder od vseh planetov. Brihaspati je posebljenje Jupitera. Jupitera, posebne Jupiter, posebnosti, katera inkarnacija ga predstavlja. Vamanadev. On je Jupiter tudi. Torej, telo Brihaspati je bil pritegnjen, ker dame na rajski planeti so tisočkrat bolj lepe kot ženske na tem svetu. Ampak ko gremo po Ljubljani, pa hodijo. On je bil pritegnjen za poboginjo. In zato je potem imel težave. Ampak to ne pomeni, da je vsak dan on tekal za ženskami. To je izjemoma. Da poudari nevarnost materialne eksistence, ker na koncu koncu, če čitamo deseto petje in predno začnemo čitati deseto petje, moramo biti osvobojeni. Se pravi, da moramo razviti naše duhovne čute in bomo potem lahko izkušali deseto petje, ker samo po sebi ni tam dosti filozofije. Tam je nekaj filozofije tudi v desetem spedu. Se še posebej pred rasa plesom, ko Šukadeva Gosvami govori, Parikšit Maharaj, ampak toliko, da lahko razumemo, kako se stvari odvijajo. Rasa, ples, in to lahko dosežemo, če preštudiramo prvih devet peti. Potem, da se vse pa dovolj prečisti, da ko čuje, da ko posluša deseto petje, lahko svojimi duhovnimi čutili izkuša deseto petje. Seveda duhovna čutila, kako če jih ne bi imeli, kako bi lahko sploh kaj izkušali. Duša izkuša. Ampak, ker jih izkušamo skozi materialne čute, to pomeni, da so prekriti in naša zaznava je nepopolna. Samo izkušamo zelo malo v realnosti. Prvi devet peti je namenjeni, da nas prečisti, da odkrije naša duhovna čutila in da bomo potem slišali spiritualno vibracijo desetega petja. Kakorkoli. Deveto petje ni tukaj samo, da nam da zgodbe. Radi poslušamo zgodbe, da se malo zabavamo. Ampak bolj se postanemo frustrirani, kaj je toliko te filozofije, rabim nekaj bolj zanimljivega, to me dolgo časi. Kaj šele, ko govorimo o našem telesu, ki smo že milijonkrat slišali, pa da je Vsevišnja Božanskost Krišna, Vsevišnja Božanska osebnost, kak je to, sem se ponavlja. grem raš na internet, pa da poslušam, pa gledam nekaj bolj znemiljivega. Ampak dejstvo je, da če imamo duhovna čutila, ki so pričiščena, potem bo zavest Krišne vedno znova in znova sveža in vedno bolj podala zadovoljstvo, vznemirljivost. Ne bomo poskušali v Ljubljani najti kaj boljšega, ko je v duhovnem svetu, kjer je vse brezmejno zadovoljstvo. Mi pa to zdaj se trudimo, da bi to dosegli. Ko pa enkrat dobimo to izkušnjo, potem bomo lažje razvili vero na podlagi tega, kar smo izkusili. Deveto petje Šrimad Bhagavatama. Lahko rečemo, ne zanimajo nas te zgodbe, ni neke romance, pa nekih spletk. Potem vedno so vsi frustrirani. Niso to zgodbe z veseljem koncem, ki bi jih rad slušam ali pa čitam. Pa ko so to poroke, pa so otroci, pa zrastejo, pa pol se ločijo, potem pa se pomarjajo, kaj drugi delajo, pa bolezen, pa vsi umrejo. Drugače, nišče ne bi gledal filma, če ni dovolj problemov. Nekaj, kar je spodbudno, mi rabimo nekaj, kar je spodbudno. Tako pridemo na lekcijo, bi radi nekaj čuli, kako je lepa materialna narava. Samo naučiti se moramo od onih, ki so srečni, kao materialnem svetu, srečno družinsko življenje za večno. Ne, na srečo pa Šrimad Bhagavatam ne govori o tem. Šrimad Bhagavatam nam govori, da je sreča v materialnem svetu, ampak je zelo neznatna. Zakaj bi To se pravi, tu ni konec zgodbe, čeprav nekaj sreče izkušamo, zdaj se poročim, pa imamo otroke, potem bo vse v redu. Bom imel lepo hišo, moj mož bo cel dan delal in jaz bom imela 100 sarjev na mesto 5 sarjev. Pa bo pa moje življenje popolno. Vse vam mora razumeti, da je to samo del zgodbe, ampak to ni cela zgodba. In konec, na koncu, vidimo, da čelo Brihaspati, ki je tako velika, ki je tako velika osebnost, ne bomo šli z tega predavanja, pa bomo plunili na Brihaspati, kakšne pride prav je. Ne, on je izredno velika osebnost in to je samo ena zgodba o Brihaspati, ampak druge so zelo dobre. Tako kot o Bharat Maharaju poslušamo v tem. To je bila problemi s se je zaljubil v Jelenčka, jaz pa nisem tako, imam druge probleme. Jaz mislil, da sem slab, pa pogled tega Barata, kak je on. Skoraj je prišel na nivo ekstaze, bave in potem se je zaljubil v Jelenčka, srnjačka. Vse te velike osebnosti imajo te težave. Mi pa niti ne zaznavamo, kako nam je bedno. ampak ljudje se zanimajo, da najdejo, kak so drugi degradirani, tako da se potem počutijo, da so boljši, zato pa gledajo, kak so vsi drugi slabi. To pa ne realizira, da vsak v tem materialnem svetu je, ne veš, prvoklasen kriminal, drugoklasen kriminal, tretjeklasen kriminal, vsi so tatovi, vsi so v iluziji. Mi pa mislimo, jaz sem dobra osebnost, ker nisem v iluziji, potem pa smo res v iluziji, če mislimo, da nismo v iluziji. Če mislimo, da nismo v iluziji, to je največja iluzija. Moramo razumeti, da vidimo, da so vsi v iluziji. Zakaj jaz potem mislim, da sem to telo? Jaz lahko zavrnem, da jaz ne vem, kdo sem. Nekdo pristopi, pa prači, kdo pa si ti, pa se ne moš spomniti niti imena, to je vznemirljiv, to je žalostno. Neki das so sem, ali pa da si. Mi ne vemo niti, kdo smo, zato moramo biti bolj ponižni in moramo tudi videti druge te luči. Prije gospod imel zdaj nekaj problemov, ne smemo pomanjševati njegove veličine. On samo nam da primer, kako materialna narava, če ne vzamemo resno zaveti vsevišnje božanske osebe, nas lahko obrne. En razlog tukaj, ko gremo mi zdaj v pridiganje in delimo knjige, smo zaščiteni zaradi svetega imena, drugače bi bili na cesti, pa bi imeli, gledali lučke po Ljubljani, veliki dogodek, bi doživljali najbolj, Kako je to vznemirljivo, kako je to lepo, neke lučke so, dva božična drevesa z osvetljeni, z lučkami, o. Nisem razumel. Brez Krišne edino to, kar jim je ostalo. Vse nekaj materialne svete, lahko sreče. Mi smo sreči zato, ker po neki neverjetni milosti smo prišli v stik s Krišno. In zato se lahko dvignemo vsaj en inč iznad materialne energije, drugače bomo takoj padli nazaj materialna energija, tako so vsi. In niti vsi niso v vedlini, zelo malo, vsi so v strasti in nevednosti v Kali Jugi. Mi smo zelo srečni, ampak mi imamo nekaj, da lahko naredimo ljudi srečni, če bomo malo ponižni. In oni so pod vplivom naraje, mi pa smo tudi do neke mere, neke stopnje v maj. In po milosti Ačari se lahko malo dvignemo nad materialno naravo in pomagamo v svojih sposobnostih, da se dvignejo iznad materialne narave. Ampak ne smemo misliti zdaj za to, ker mi to delamo, da smo ponosni lahko, pa boljši od Brihaspatija, mi smo popolnoma, mi smo zelo, zelo nepomembni, neznatni, napravo materialni naravi. Če so kakšne vprašanja, tri vprašanja, ali kaj? Hare Krishna.
Guru Maharaj, you answered to a question a few days before. Somebody was asking
nekdo je vprašal o grihastha življenju. Da morajo oni pomagati en drugemu v duhovnem življenju. Jaz sem razmišljal, kaj to pomeni da pomaga en drugemu, da se više dvignejo z petjem Hare Krishna in poslušati. Tako si pomagamo v duhovnem življenju. Pojemo Hare Krishna, pa čitamo skupaj Šrimad Bhagavatam in potem postavljamo vprašanja in odgovarjamo na vprašanja. Tako si pomagajo. Tako si pomagamo. Delamo aratik, ti poješ, popadajo jaz delam aratik, pa ti poješ. Hvala.
Hare Krishna.
Spirit soul without material covering obviously has a
duhovna duša, ki ni prikrita, ima um.
Je njegov.
Kakšna je razlika med umom in inteligenco, ko duša razmišlja o Krišni ali pa razmišlja, kako bi služila Krišno. To je večno. Sat čit ananda. Čit pomeni zavest. Zavest pomeni, razmišljamo o Krišni in razmišljamo o tem, kako zadovoljiti Krišno. Te dve stvari. Skozi um meditiramo. Samo tako lahko. To je edini način, kako lahko razmišljamo. Zdaj pa razmišljamo o stvarih, ki niso duhovne, brez Krišne, ki niso povezane s Krišnjem, to je posvetno. Ker včasih bhakte misli, to je maja, če misliš, tako si osvobojen, nimaš več uma, to je iluzija. To telo se skozi spreminja, podobno se zavest spreminja, inteligenca, potem imamo vedno občutke. To prihaja vse od duhovne duše in ne pa onesnaženost, pa prihaja od materialne energije. To se pravi, um, inteligenca in lažni ego samo prekrivajo dušo oziroma njene. Na kaj boš mislil, boš bil tako telo. Bharat Maharaj, na primer, je potem postal jelen zaradi srnjačka. Včasih bhakte prav tako imajo pse in mačke. In naravno so pri... Navežejo se, pa prakticirajo duhovno življenje. Ja. Če bojo mislili v trenutku smrti na psa ali mačko, bojo postali v naslednjem življenju mačka in pes, ampak v družbi bhakt. Ti psi, ki so ljubljenčki bhakt. To se pravi, so bili bhakti, ja, to se pravi, aspiranti, aspirirali so, da bi bili bhakti. Bhaktam ki ijaya.